Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 20-февраль шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда мигранттардын, алардын балдарынын, ошондой эле аялдардын укуктары бузулган учурлар көп катталат деген тыянакка келди Акыйкатчы институту менен Freedom House уюму.
Бул деген ошол Россияга, чет мамлекеттерге, коңшу мамлекет Казакстанга, Өзбекстан менен Тажикстанга кирип чыгып иштеген маселелердин баардыгы бар экен. Андан кийин жанагы балдарга жана аялдарга болгон укуктар.
Тажикстанда интернет өкмөттүн колуна өттү. Ош шаарынын быйылкы жылдын бюджетинин долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул программабыздан мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын поляк тилине которгон Яланта Пясочная менен Маекти сунуш кылабыз. Азыр болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Казакстанда камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулуна жана дагы Кыргызстандын эки жаранына Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардамды берет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Болуп аткан ошол азыр окуя, азыр тергөө жүрүп атпайбы ошо Казакстандачы? Албетте биздин деген консулдук, биздин деген тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды деген берет да. Ошон үчүн алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да.
19-февралда Дамирбек Асылбек уулу, Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров 2 айга камакка алынган. Чечимди Алматы шаарындагы Алмалы райондук соту чыгарган. Алар ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна катыштыгы болгон деп айыпталууда. Ага чейин 19-февралда Казакстандын башкы прокуратурасы аткезчилик боюнча жалпы 35 киши кармалганын, алардын 3 кыргызстандык экенин билдирген. Контрабандалык товар Кытайдан түз кирген. Ошондой эле көмүскө бажы схемалары жана жасалма документтердин негизинде Кыргызстан аркылуу кирип турган деген эле башкы прокуратуранын расмий өкүлү Оксана Лоскутова. Атайын операция 16-февралда Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен чектешкен 9 бажы өткөрмө бекеттеринде жүргүзүлгөн. Депутат Дамирбек Асылбек уулу кармалгандан кийин ал мүчө болгон Кыргызстан фракциясы чукул жыйын өткөргөн. Колдо болгон маалыматтарга караганда коюлуп жаткан күнөөлөргө депутаттын тиешеси жок деп фракция билдирүү таратууда. Ал эми Жогорку Кеңеш төрагасы Дастан Жумабеков эч бир билдирүү жасабай турганы, бул ишке кийлигишпеси Жогорку Кеңештин маалымат кызматы тарабынан билдирилди. Испаниянын прокуратурасы Орус мамлекеттик думасынын депутаты Владислав Резникти 5.5 жылга эркинен ажыратууну сурады. Резник жана анын аялы Дианла Гиндин Испанияда арамакчыларды адалдоого байланыштуу соттолууда. Мадридтеги сотко депутат өзү дагы келгенин РИА жаңылыктар агенттиги кабарлады. Айыпталуучулардын экөө тең күнөөсүз экенин билдиришкен. Испаниядагы орус мафиясынын иши делген иликтөө 2008-жылы башталган. Иш боюнча жалпысынан 18 орусиялыкка күнөө тагылууда. Тергөө алардын баары уюшма кылмыш тобуна мүчө болушкан жана 1996-жылдан бери Орусияда кылмыш жолу менен табылган акчаларды Испанияга чыгарып турушкан деп билдирет. Топтун лидери Геннадий Петров менен Александр Малышев издөөдө. Петров менен телефондон сүйлөшкөнү депутат Резниктин күнөөсүнүн далили катары каралууда, бирок анын адвокаты үн башка кишинеки экенин ырастап келет. 19-февралда Пхёнчхандагы Олимпиадада 3 медалдар комплектиси ойнотулду. Лыжа менен трамплинден секирүү боюнча норвегиялык эркектер командасы чемпион болушту. Күмүш германиялыктарга, ал эми коло Польшанын атлеттерине буйруду. Коньки тебүүдөн дагы норвегиялык Ховард Лоренсен алтынды алып кетти. Экинчини Түштүк Кореянын спортчусу Ча Мин Кю, үчүнчү орунду кытайлык Гао Тиньюй жеңип алышты. Баарынан дагы бобслейде кызык болду. Эки кишиден турган командалардын жарышында Германия менен Канаданын спортчулары экөө тең алтын медалга арзышты. Алар 4 жолку аракеттен кийин бирдей убакыт көрсөтүшүп, марага 3:16.86 келишти. Алардан кийинки көрсөткүчкө жетишкен 3-чү команда латвиялыктар коло медалды жеңишти. 19-январдын жыйынтыгында жалпы медалдык эсепте 11 алтыны менен Норвегия алды да, 10 алтыны менен Германия экинчи. 6 алтыны менен кийинкиде Канада менен Голландия келе атат, ал эми АКШда 5 алтын бар. Орусиядан барган атлеттер азырынча алтын алыша элек. Оюндар 25-февралда жыйынтыкталат. Кремль орусиялык спортчунун допингке шектенип жатышы боюнча азырынча комментарий берүүдөн баш тартты. Биз баарын расмий билдирүүнү күтүүгө чакырабыз, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ошол эле учурда Орусия Кёрлинг Федерациясынын президенти Дмитрий Свищев шектенүүнү чагым жана үзгүлтүккө учуратуучу акт деп баалады жергиликтүү телеканалдардын бирине маегинде. Ал кызытмага шектелип жаткан Александр Крушельницкий 2015 жылдан бери 15 ирет тест тапшырып таза чыгып келгенин белгилөөдө. Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө Пхёнчхан оюндарында 13 февралда кёрлингден коло медалга ээ болушкан. 18 февралда ал кызытмага шектелип жатканы тууралуу кабар тарап, 19 февралда эл аралык спорт боюнча арбитраж соту муну ырастаган. Анын канынан тыюу салынган мелдони табылды делип жатат. Буга чейин кызытмачырынан улам Орусиянын курама командасы Пхёнчхан оюндарынан четтетилген, бейтарап желек алдында 169 спортчуга гана катышууга уруксат берилген. Greenpeace экологиялык уюму Антарктидада чоң корук түзүүнү көздөп жатат. Мындан улам уюмдун адистери учурда бул материктеги экологиялык кырдаалды кылдат иликтөөдө. Илимпоздор иштеп жаткан кеменин Антарктиданын айланасындагы сууларда жүргөнүнө 3 айга чукулдады. Эгер Greenpeace'тин бул сунушу ишке ашса, Уэдел деңизинин боюнда аянты 2 миллион чарчы чакырымды түзгөн жаратылыш коргу пайда болушу мүмкүн. Окумуштуулардын айтымында ушул тапта табият үчүн эң чоң коркунучту балык өндүрүшү жаратууда. Greenpeace Антарктидада адамдардын ар кандай ишмердигине тыюу салынган корук түзүү боюнча долбоорду Евробиримдиктин жетекчилигине тапшырды. Сунушту Германия өкмөтү буга чейин эле колдогон. Эми бул демилге быйыл күздө Австралияда өтө турган экологиялык ири жыйында талкууланат.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мигранттардын, алардын балдарынын, ошондой эле аялдарынын укуктары бузулган учурлар көп катталат. Ошол эле учурда адам укуктарын милиция жана социалдык коргоо кызматкерлери көп бузушат. Акыйкатчы институту менен Freedom House уюму биргелешип жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы мына ушундай. Баяндаманын жыйынтыктары Жалал Абадта өткөн адам укуктары боюнча аймактык жыйында талкууланды. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов сөздү улайт.
Акыйкатчы институту менен Freedom House уюму чогуу жүргүзгөн иликтөөдө Кыргызстан боюнча түрдүү катмардагы курактагы 1200 адам сурамжылоого катышып, 76% жумушсуздук, 44% коррупция күч экенин, 25% айлык акы аз экенин айтышкан. Мисалы, Жалал Абадта сурамжылоого катышкандардын 93% өз укугун аны кантип коргоону билишет экен. Ош шаарында да абал ушул сыяктуу. Ал эми Нарын облусунда 47% адамдар өз укуктарын жана эркиндиктерин билбейбиз деп жооп беришкен. Чүйдө 17, Ызык Көлдө 13% жашоочулар өз укуктарын билишпейт. Сурамжылоого катышкан Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын калкынын 70% ашыгы укук тууралуу маалыматтарды досторунан жана туугандарынан угушат экен. Бул жерде жергиликтүү бийлик, акыйкатчы же бирда бейөкмөт уюм көрсөтүлгөн эмес. Ысык Көл, Талас жана Чүй облустарында көбүрөөк телевидение аркылуу адам укуктары тууралуу маалыматтар алышаары аныкталган. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Фарида Абдылдаева Жалал Абадтагы көрсөткүчтөр тууралуу форумдагы маалыматтарга таянып буларды айтты.
Этникалык кыргыздар маселеси аябай бар экен. Ал дагы мисалы биз ошол Баткен жана Ош облусунда өткөргөндө дагы ал жакта дагы ошол такталган саны, бирок бул ошо этникалык кыргыздардын ошол кайрылман деген статусту алышы, анан ошол үчүн Бишкекке барып ошол документтерин жасоосу жана ошол жердеги документтерди жыйноосу ошо ошого маселелер толтура экен да. Кайсыл областка барбасак дагы биринчи болуп мына бүгүн дагы ошол маселе чыкты. Бул деген ошол Россияга, чет мамлекеттерге, коңшу мамлекет Казакстанга, могу Өзбекстан менен Тажикстанга кирип чыгып иштеген маселелердин бардыгы бар экен. Андан кийин жанагы балдарга жана аялдарга болгон укуктар, ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктун бар экендиги, жана жөлөк пул алуу дагы мамлекет тарабынан ушул документтерди жыйноонун аябай көптүгү, ошол бюрократия чындыгы эле мисалы мындай бир маселени түзөт экен да, кайра кайра барып жасап алып келгенге.
Форумдун талкуусуна коюлган иликтөөлөрдүн жыйынтыгына караганда сурамжылоого катышкандардын 70% соңку жылдары Кыргызстанда жашоо турмуш жакшырды деп эсептешкен. Мындай таянакка форумдун көпчүлүк катышуучулары макул болгон жок. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын өкүлү Бекболот Ибрагимов бул багытта мындай деди.
76% биз жакшы жашайбыз, жашоо кетти деп атат да. Анан жаман болуп калды деген болгону 15%. Анан эгер ушундай жашоону берсеңиздер, Кыргызстанда жыргап атат экен биздин атка минерлер иштебей коет. Ушуну мүмкүнчүлүк болсо дагы бир кайта өткөрүпкө. Никесиз жашаган 14%. Бул салыштырмалуу 100 адамдан 14-үнүн же күйөөсү жок, жаяны жок. Келечекте кандай кыласыңар? Эң каттуу иштейсиңер. Мен катталып бер деген жокмун, жерге тийгизген деген жокмун. Мунун социалдык маселени чечиш керек да негизи.
Форумда жабык жайлардагы адамдардын укуктары да талкууга алынды. Кыйнылоорго каршы улуттук борбордун облустагы өкүлү Алишер Эрматов Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайындагы абалды мисалга тартты.
Клапта адамды регрузин болот. ИДС защита на 35 человека, да? Кайтып кармалып 50 чейин кармалып отурат. А мыйзамда жазылып атат, бир адам 3025 квадрат метр отуруш керек ИДСте. А жерде почти 1,5 квадрат туура келип атат бир адамга. И ошол эле ИДСте кармоо эрежелери боюнча 22-чи белгиленген сайт отурат. Ар бир кармалган адамга мамлекет тарабынан жатууга койко берилет. Жок, алар жерде жатып атат.
Форумдун жүрүшүндө эмгек мигранттарынын балдары жакындарынын колунда калып, атыгүл балдар үйүнө таштап кеткен жагдайлар да бар экени айтылды. Ушундай эле акыйкатчы институту адам укуктары багытында иштиктүү жумуш жүргүзбөй жаткандыгы сынга алынды. Форумдун жыйынтыгында адам укуктары багытында тийиштүү мамлекеттик кызматкерлердин, бийликтик уюмдардын акыйкатчы институту менен биргелешип иш жүргүзүү сунуштары кабыл алынды. Акыйкатчы институтунун Freedom House уюму менен аялдарды коргоо борборунун колдоосу менен уюштуруп жаткан аймактык форумдар Ош, Баткен, Талас облустарында өтүп, жыйынтыктоочу республикалык форум ушул айдын этегинде Бишкек шаарында белгиленет. Анда кабыл алынган адам укуктарына багытталган резолюция бийлик өкүлдөрүнө жолдонот. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарынын быйылкы жылдын бюджетинин долбоору коомдук талкууга коюлду. Талкуу учурунда шаар казынасы быйыл 101 миллион сомго көбөйөрү күтүлүп жатканы айтылды. Андан сырткары бюджет долбоорун коомчулук менен талкуулоого шаар башчысы катышпаганы калаа тургундары тарабынан сынга алынды. Кененирээк Оштогу кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарынын 2018 жылга карата бюджетинин долбоору кыйла кызуу талкуулар менен өттү. Ага шаар аткаминерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана калаа тургундары катышты. Шаар бюджетинин долбоору угулгандан кийин жарандык коомдун өкүлү Гүлгакым Мамасалиева бюджеттик каражаттарды шаар бийлиги былтыры кандай коротконун талдап берди.
2017 жылы 34 суроо талап түшкөн экен жергиликтүү былтыркы бюджеттик угуларда. Алардын ичинен 25'in жергиликтүү бюджеттен аткара алыппыз. 5'ü бейөкмөт уюм тараптан аткарылбаганы 4'ү. Эми биз эмне үчүн аткарылбаганын билбейбиз. Эмнеге дегенде биз иликтөөлөрдү жүргүзгөнү үлгүрбөдүк. Кээ бирлер ошол 4'ün арасынын бирөөсүн айтып атышат. Эми частный запрос болгон, частный запросту жергиликтүү бюджеттен аткарылбайбыз деген эме чыкканда кайтарым байланыш чыккан. Эми бул деген көрсөткүч карасаңыздар 2015 жылы суроо талаптар 46, 2016 43, 2017 34. То есть бюджеттик угулардын элдин катышуусу жакшырып атат деп айта албайбыз да.
Ош шаардын казынасы быйыл 940 миллион сом болору күтүлүүдө. Бул деген былтыркыга караганда шаар бюджети 101 миллион сомго өсөт дегенди билдирет. Шаар казынасы өскөнүнө карабай айрым мекемелердин бюджети кыскартылды. Маселен, Ош шаардык жашылдандыруу комбинатынын былтыр алган 84 миллиону 17 миллион сомго кыскартылып, 67 миллион сом болору айтылды. Ал кыскартуунун айынан шаардын бюджет комитетинин төрагасы Акбарали Батыров менен комбинат жетекчиси Айгүл Наватова кайым айтышты.
Былтыр 17 жылдын бюджетин бекитип атканыбызда Айгүл Жаныбаевна, бухгалтерлери, эсепчилери келип, бизге сөз беришкен. Мен питомниктерим эсебинен, башка-башка спецсчеттордун эсебинен, эмдиги жылы бюджетти аз аламын, быйылкы жылдын эсебинен 85 миллион бекитип берсеңиздер, кийинки жылга биз өзүбүздү өзүбүз каржылап бюджетти азайтабыз деп сөз берген. Ошол бюджетке кирет
ошол. Апарал таштаныч, мен көчөттөрдү.
Айгүл Жаныбаевна, Айгүл Жаныбаевна, турсаңыз.
Кала казынасынан билим берүү, социалдык коргоо жана жолдорду оңдоо сыяктуу иштерге каражат бөлүүсү көбөйтүлдү. Маселен, жолдорду ремонттоого өткөн жылы 15 миллион сом бөлүнсө, быйыл 23 миллион сом болду. Бюджетти бөлүштүрүү боюнча коомдук талкууга шаар башчылардын катышпай коюусу салтка айланып калган. Ош шаарынын тургуну Уланбек Муратов шаар башчынын бул талкууга катышпаганын сынга алды.
Биз жыл сайын ушул жерге мэр келиш керек эле, бирок себепке байланыштуу келбей калды деп жыл сайын угабыз. Эмне үчүн мэр ушул жерде катышпайт? Эмне үчүн 4 адам ушул шаардын бюджетин чечип коет? Мисалы, ушул адамдардын айлыгынын налогунан силер бюджет кылып атасыңар, айлык алып атасыңар, ушул Ош шаарынын көйгөйлөрүн чечип атасыңар. Ошондуктан бүт вице-мэрлер, мэрлер, ушул жерде жетекчилер комиссиянын баары отуруш керек. мэр келиш керек бул жерге.
Ош шаарында калаанын казынасын бөлүштүрүү долбоору 10 жылдан бери коомчулуктун талкуусуна коюлуп келет. Шаар бюджети 2018 жылдын 7 мартында кабыл алынары күтүлүүдө. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Токторубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттарда орусиялык жарандар менен компанияларга айып тагылды. Чоң жюри Орусиянын 13 жаранын жана 3 компанияны 2016 жылкы президенттик шайлоого келигишкен каржылык көз боемочулукка барган, жеке маалыматтарды уурдаган деп айыптоодо. Бул арада Вашингтондук жогорку даражалуу расмий өкүлдөр орусиялыктарга каршы алдыда дагы жаңы санкциялар киргизилерин айтып жатышат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Орусиялык жарандар менен компанияларга коюлган айып өткөн жума күнү АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер тарабынан жарыяланды. Атайын прокурор Кошмо Штаттарда Орусиянын 2016 жылдагы шайлоого кийлигүүсүн жана президент Трамптын ал кездеги шайлоо штабындагы адамдардын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтеп жатат. Мюллердин кеңсеси тараткан соттук документтерге караганда Орусиянын мекемелери АКШдагы саясий жараянга кийлигишүүнү 2014 жылдан тарта эле баштаган.
Айыптоо актысында орусиялык 13 жаран жана 3 компания АКШнын саясий системасына, анын ичинде 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигишүү аракети менен федералдык кылмыш жасаган деп күнөөлөнүүдө. Алар өздөрү атагандай АКШга каршы маалымат согушун жүргүзүшкөн. Мунун максаты талапкерлерге, жалпы эле саясий системага ишенбөөчүлүктү жайылтуу болгон. Бул кутум Лахта долбоору деген ири өнөктүктүн алкагында жүргүзүлгөн. Лахта долбоору бир нече компонентти. Айрымдары Орусия Федерациясынын ички аудиториясын, калгандары ар кайсы өлкөлөрдөгү чет элдик аудиторияны камтыган. Интернет иликтүү агенттиги орусиялык көмүскө компаниялар аркылуу аракеттенген. Онлайн операциялар үчүн жүздөгөн адамдарды кызматка алып, жылдык бюджети миллиондогон доллар болгон.
Деди АКШнын башкы прокурорунун орун басары Рот Розенстайн орусиялыктарга коюлган айыпты чечмелеп. 16 февралда жарыяланган айыптоо корутундусу АКШта бир жылдан ашуун убакыттан бери жүрүп жаткан иликтөөнүн натыйжасында орусиялыктарга алгач ирет расмий айып тагылышы болду. АКШ 12 кызматкерине айып таккан орусиялык компаниялардын бири интернет изилдөө агенттигин батышта жалган маалымат жайылтып, коомдук ой пикирге таасир көргөзүү үстүндө жашыруун иштеген тролл фабрикасы катары билишет. Санкт-Петербургда жайгашкан бул компанияны президент Путиндин аш пошчусу деген ат менен таанымал Евгений Пригожин каржылайт деп болжолдонот. Эми айып коюлган Пригожинге буга чейин АКШнын каржы министрлиги Украина чыгышында жикшилерди колдогон үчүн санкция дагы киргизген. Ал ошондой эле Сирияга жалдама аскерлерди жиберген жеке менчик аскерий компания менен дагы байланышта каралып келет. Орусиянын АКШдагы шайлоого кийлигиштүү боюнча Конгресстин жана атайын прокурордун иликтөөлөрдүн маанисин төмөндөп жүргөнү президент Дональд Трамп орусиялыктарга коюлган айыпты Twitter баракчасында алгач комментарийлегенде анын шайлоо штабы менен орусиялыктардын ортосунда эч кандай кутум болгон эмес деген мурдагы турумун кайталады. Бирок андан кийинки билдирүүсүндө Трамп америкалыктарды Орусия өңдүү жаман оюнчулардын өлкөнү бөлүү аракеттерине каршы биримдикте болууга үндөдү. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Мюнхендеги коопсуздук конференциясы учурунда АКШнын орусиялыктарга таккан айыптоосун далили жок деп сынгалды.
Менде эч кандай реакция жок. Анткени эмнени болсо да жарыялап койсо болот. Биз айыптоолор, ырастоолор, билдирүүлөр кантип көбөйгөнүн көрүп жатабыз. Андыктан биз фактыларды көрмөйүнчө калганы келжирек кеп, дипломатиялык эмес сөзүм үчүн кечирип койгула.
Извините ради бога за не очень дипломатичное выражение.
Бул арада орусиялыктарга каршы алдыда жаңы санкциялар каралып, алар аныкталып жаткандыгын Вашингтондун америкалык жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү билдирүүдө. Бул тууралуу 18 февралда CBS телеканалы менен маегинде мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон айтса, 14 февралда Сенат комитетинде каржы министри Стивен Мнучин билдирген. Өткөн айда Кошмо Штаттарда Кремль баяндамасы аталган документ жарыяланган болчу. Анда президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнөн саясий кызматтагы 114 адамдын жана 96 олигарктын ысымдары камтылган. Ал тизме Конгресс Орусия АКШнын 2016 жылдагы президент шайлоосуна кийлигүүсүнө жооп чара катары ага басымды күчөтүү максатында былтыр кабыл алган мыйзамга ылайык түзүлгөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Тажикстанда интернет өкмөттүн колуна өттү. Эми өкмөттүк бир эле мекеме өлкөдөгү интернет менен мобилдик байланышты толук көзөмөлдөйт. Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Таджикстанда мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлер эми трафикти бир гана Тажиктелеком өкмөттүк мекемесинен сатып ала алышат. Мурунтан жергиликтүү провайдерлер интернетти Кыргызстан, Өзбекстан же Кытайдан алышчу. Эми буга тыюу салынды. Тажиктелеком мекемесинин жетекчилиги өкмөттүн бирдиктүү коммутациялык байланыш борборун түзүү боюнча токтомунун негизинде иштеп жатканын айтышууда. Тажик бийлиги мындай борборду түзүүнү 2 жыл мурун чечкен. Анда мындай кадамдар улуттук коопсуздукту камсыздоо, терроризм жана экстремизм менен күрөшүүгө багытталган айтылган. Бирок анда мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлерге интернет трафикти Тажиктелекомдон тышкары сатып алууга тыюу салынары жөнүндө сөз болгон эмес. Өкмөт борбордун курулушуна 50 миллион доллар сарптаган. Эми борбор өкмөткө жана атайын кызматтарга өлкөдөгү бардык байланыш каражаттарын тескөөгө чексиз мүмкүнчүлүктөрдү берет. Атайын кызматтар өз алдынча телефондогу сүйлөшүүлөрдү тыңдап, интернет булактарга чектөө киргизип, керек болсо жергиликтүү провайдерлерди жана колдонуучуларды өчүрүп сала алышат.
Они исполняют решение этого правительства о создании.
Алар өкмөттүн бирдиктүү коммуникациялык борборду түзүү тапшырмасын аткарып жатышат. Биз үстүртөн ишарат болмоюнча бул жерде эч нерсе өзгөртө албайбыз.
Дейт интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун жетекчиси Мухаммади Ибодулаев. Ал эми мобилдик компаниялардын жетекчилери мындай чектөөнүн мыйзамдуулугун текшерүүнү суранып, башкы прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Алар интернетке өкмөттүк монополия киргизилбеши керек деген ойдо. Ал эми Таджикстандын калкы интернет акысы көтөрүлбөсө, байланыш ылдамдыгы жогору болсо, интернетти ким сатары мааниге ээ эмес деген ойлору менен бөлүшкөн.
Бизде бир нече тандоо болушу керек. Бир байланыш жакпаса, экинчисин тандап алууга мүмкүнчүлүк болушу керек.
Интернеттин ылдамдыгы жогору болуш керек. Элдер ылдамдыгына жана акысына эле карап тандашат. Интернет жалпыга жетиштүү болсо болду да. Ал эми провайдердин айырмасы жок.
Интернет байланыш мени канааттандырбайт, бирок баары борбордошкон болсо жакшы болот го деп ойлойм.
Ошондой эле Тажиктелеком мобилдик жана интернет байланыштарга жалгыз ээлик кылып, бирок иши кокустан токтотулуп калса, Тажикстан боюнча байланыш жоголуп кетиши мүмкүн деп чочулагандар да бар. Чек арасыз кабарчылар уюму мурунтан Тажикстанда басма сөз жана интернет эркиндиги канааттандыраардык эмес деп, өлкөнү кызыл аймак деп тааныган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык радиосунан уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун «Балалык» деген чыгармасы былтыр поляк тилинде жарык көрдү. Аны Польшада кыргыз тилин жайылтуу максатында атайын сайт ачып, иштетип келген жазуучунун күйөрманы Яланта Пясечна 7 жыл мурда которгон. Яланта Азаттык радиосуна курган маегинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен кантип таанышып калганын, эмне себептен бул китепти которууну чечкенин айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Яланта, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын поляк тилине которушуңузга эмне түрткү берди? Анан ошол эмне себептен дал ушул балалык чыгармасын тандадыңыз?
Можно сказать, началось в Германии.
Айтматовдун чыгармачылыгына кызыгуум 2008 жылга барып такалат. Мен анда Erasmus программасы аркылуу Польшадан Германиянын Кильт университетине окуганы баргам. Жатаканада кыргыз студенттери менен коңшу бөлмөдө жашап калдык. Алардан Чыңгыз Айтматов жана анын чыгармачылыгы тууралуу билдим. Көп өтпөй эле бир нече айдан кийин улуу жазуучу көз жумду. Бул кабарды Германиянын бардык маалымат каражаттары чагылдырышты. Мен анда жазуучу Германияда эмнеге анча атактуу экенин түшүнгөн эмесмин. Бирок жазуучунун чыгармаларына кызыгуум туулуп, дароо эле китепканадан китептерин алып, немис тилинде окуй баштадым. Негизи Германияда Айтматовдун китептерин табуу андай деле чоң түйшүк эмес. Китепканаларда эле эмес, китеп дүкөндөрүндө абдан көп. Жок дегенде эле бир чыгармасы болот. Ошондой эле көп небис үйбүлөлөрүнүн китеп текчелеринен кездештиресиңер. Мен угушума караганда, бир кездеги чыгыш Германияда жазуучунун айрым чыгармалары мектептеги окуу программасына киргизилген экен. Баркем Айтматов менен немис жазуучусу Фридрих Хитцер менен бекеринен достошпосо керек. Маалым болгондой, мен поляк тилине которгон балалык чыгармасынын алгач Германияда немис тилинде жарык көрүшү да Хитцердин эмгеги эмеспи? Мага өзгөчө Жамиля, бетме-бет жана балалык абдан жакты. Кийин Польшага кайтып келгенде бул жактан да анын китептерин издедим. Учурунда поляк тилине да бир нече чыгармасы которулуптур. Бирок акыркы жолу 86 жылы Кыямат романы которулган бойдон польшалыктар Айтматовдун чыгармаларын өз тилинде окуша элек экен. Мага Айтматовдун балалыгы абдан катуу таасир калтыргандыктан которуп көрсөмбү деген кызыгуу пайда болду. Чынын айтсам, башында менин котормом китеп болуп чыгат деп деле күткөн эмесмин.
Сначала вообще не рассчитывала на это, что получится издать ее.
Анан айтсаңыз, чыгарманы которууда кандай кыйынчылыктар жаралды? Ким менен кеңешип турдуңуз? Немис тилинен котордуңуз да полякчага, туурабы?
Сейчас, когда весь издательский процесс уже позади.
Азыр китеп басылып чыккандан кийин которуу аны басып чыгарганга караганда жеңил болуптур деп айта алам. Мен чыгарманы 2010 жылы эле которгом. Албетте которуу оңой болгон жок. Айрым бөлүктөрүн туура которуп жатамбы, автордун идеясын туура жеткирип жатамбы деген күмөн санаган учурлар болду. Мен немис тилинен котордум, бирок кыргыз, орус тилиндеги версиялар менен салыштырып жаттым.
Знакомых, которые занимаются немецким языком.
Сөзүңүзгө караганда, китепти басып чыгаруу бир топ эле машакаттуу болгон окшойт, анан кандай тоскоолдуктар жаралды?
Мен башында айткандай, которуп жатканда китеп болуп чыгат деп эч ойлогон эмесмин жана андай ниетим деле жок болчу. Кийин толугу менен даяр болгондо гана мындай ойлор пайда болду. Мен Польшадагы бир нече басылмалар менен байланышып көрдүм. Бирок алардын бири да кызыккан жок. Андан бери бир канча жыл өтүп, мен үмүтүмдү үзүп деле койгом. Кийин Польшанын Бишкектеги консулдугу менен байланышып, бул демилгени айтып көрдүм. Алар сунушумду жактырып, бул китепти коммерциялык эмес негизде чыгарып берүүгө макул болушту. Ошентип, жалпысынан 500 нуска менен жарык көрдү. Ал эми автордук укук боюнча Аркуш басылма үйү жана Бишкектеги Арты аттуу юридикалык компания көмөктөштү.
Тогда получилось выйти на связь с почетным консульством Польши в Бишкеке.
Яланта, сиз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ар кайсы тилде, тактап айтканда немис, орус, поляк тилдеринде дагы окуп чыккан экенсиз. Анан сизге өзүңүзгө мындай кайсы тилде окуу ыңгайлуу жана кызыктуу, окуп жатканда ошол салыштырасызбы?
Трудно сказать, на каком именно языке, но
эми бир тилде окуу кызыктуу деп айтуу кыйын. Бирок китепти жан дилим менен үңүлүп окуйм. Мен китепти бир тилде окуган соң, анын башка тилге кандай которулганын окуп салыштырганды жакшы көрөм. Маселен, Кылым карыттар бир күндү алгач поляк тилинде окуган. Кийин орус тилиндеги версиясына Чыңгыз Айтматов өзү айрым кошумчаларды киргизгенин угуп, кайрадан орус тилинде да окуп чыккам.
Которое было впоследствии изменено самым автором.
Эми балалык чыгармасынын ошол поляк тилиндеги китеби жалпы сатыкка чыгабы? Анан мындан ары дагы ушундай которуу менен алектенесизби? Эгерде дагы котором десеңиз, кайсы чыгарманы алмак элеңиз?
Согласно договору, который у меня с издательством и с фондом Айтматова.
Бул китепти басма үйү менен Айтматов атындагы эл аралык фонддун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык сатыкка чыгарууга тыюу салынат. Ошол себептен бул китеп боюнча андай пландар жок. Бирок кийин Чыңгыз Айтматовдун башка чыгармаларын окуп, жалпы окурмандарга поляк тилинде сунуштасам деген максатым бар. Бирок Польшада китеп чыгаруу үчүн демөөрчү табыш абдан оор. Чыңгыз Айтматовдун балалык чыгармасын поляк тилине которгон Яланта Пясечна менен Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 20 февраль шешенби күнкү таңкы берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан инклюзивдик өнүгүү индексинде өнүгүп келаткан 72 өлкө ичинен 51 орунду ээледи. Өзбекстандын Фергана облус жетекчиси Баткен облусунда Өзбекстандан чыгарылган 2 тез жардам унаасын белек кылды.
Эки өлкөнүн президенттери Өзбекстан менен Кыргызстандын, анын ичинде карапайым калктын мамилелеринин карым катнашынын жакшы болушуна жакшы шарт, мүмкүнчүлүк жаратып беришти.
Учурда ар кандай себептер менен абакта отурган саясатчылардын жубайлары ким? Алар башына келген сыноону кантип көтөрүп жатышат? Бул берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Казакстанда камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулуна жана дагы Кыргызстандын эки жаранына Алматы шаарындагы Кыргызстандын консулдугу тиешелүү укуктук жардамды берет. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Мурат Азымбакиев Азаттыкка билдирди.
Болуп аткан ошол азыр окуя, азыр тергөө жүрүп атпайбы ошо Казакстандачы? Албетте биздин деген консулдук, биздин деген тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды деген берет да. Ошон үчүн алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да.
19 февралда Дамирбек Асылбек уулу, Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакиров 2 айга камакка алынган. Чечимди Алматы шаарындагы Алмалы райондук соту чыгарган. Алар ири өлчөмдө аткезчилик кылган жана трансулуттук кылмыш тобуна катыштыгы болгон деп айыпталууда. Ага чейин 19 февралда Казакстандын башкы прокуратурасы аткезчилик боюнча жалпы 35 киши кармалганын, алардын 3 кыргызстандык экенин билдирген. Контрабандалык товар Кытайдан түз кирген. Ошондой эле көмүскө бажы схемалары жана жасалма документтердин негизинде Кыргызстан аркылуу кирип турган деген эле башкы прокуратуранын расмий өкүлү Оксана Лоскутова. Атайын операция 16 февралда Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен чектешкен 9 бажы өткөрмө бекеттеринде жүргүзүлгөн. Депутат Дамирбек Асылбек уулу кармалгандан кийин ал мүчө болгон Кыргызстан фракциясы чукул жыйын өткөргөн. Колдо болгон маалыматтарга караганда коюлуп жаткан күнөөлөргө депутаттын тиешеси жок деп фракция билдирүү таратууда. Ал эми Жогорку Кеңеш төрагасы Дастан Жумабеков эч бир билдирүү жасабай турганы, бул ишке кийлигишпеси Жогорку Кеңештин маалымат кызматы тарабынан билдирилди. Испаниянын прокуратурасы Орус мамлекеттик думасынын депутаты Владислав Резникти 5.5 жылга эркинен ажыратууну сурады. Резник жана анын аялы Дианла Гиндин Испанияда арамакчыларды адалдоого байланыштуу соттолууда. Мадридтеги сотко депутат өзү дагы келгенин РИА жаңылыктар агенттиги кабарлады. Айыпталуучулардын экөө тең күнөөсүз экенин билдиришкен. Испаниядагы орус мафиясынын иши делген иликтөө 2008 жылы башталган. Иш боюнча жалпысынан 18 орусиялыкка күнөө тагылууда. Тергөө алардын баары уюшма кылмыш тобуна мүчө болушкан жана 1996 жылдан бери Орусияда кылмыш жолу менен табылган акчаларды Испанияга чыгарып турушкан деп билдирет. Топтун лидери Геннадий Петров менен Александр Малышев издөөдө. Петров менен телефондон сүйлөшкөнү депутат Резниктин күнөөсүнүн далили катары каралууда, бирок анын адвокаты үн башка кишинеки экенин ырастап келет. 19 февралда Пхёнчхандагы Олимпиадада 3 медалдар комплектиси ойнотулду. Лыжа менен трамплинден секирүү боюнча норвегиялык эркектер командасы чемпион болушту. Күмүш германиялыктарга, ал эми коло Польшанын атлеттерине буйруду. Коньки тебүүдөн дагы норвегиялык Ховард Лоренсен алтынды алып кетти. Экинчини Түштүк Кореянын спортчусу Ча Мин Кю, 3-орунду кытайлык Гао Тиньюй жеңип алышты. Баарынан дагы бобслейде кызык болду. Эки кишиден турган командалардын жарышында Германия менен Канаданын спортчулары экөө тең 6 медалга арзышты. Алар 4 жолку аракеттен кийин бирдей убакыт көрсөтүшүп, марага 3:16.86 келишти. Алардан кийинки көрсөткүчкө жетишкен 3-команда латвиялыктар коло медалды жеңишти. 19 январдын жыйынтыгында жалпы медалдык эсепте 11 алтыны менен Норвегия алды да, 16 алтыны менен Германия экинчи. 6 алтыны менен кийинкиде Канада менен Голландия келе атат, ал эми АКШда 5 алтын бар. Орусиядан барган атлеттер азырынча алтын алыша элек. Оюндар 25 февралда жыйынтыкталат. Кремль орусиялык спортчунун допингке шектенип жатышы боюнча азырынча комментарий берүүдөн баш тартты. Биз баарын расмий билдирүүнү күтүүгө чакырабыз, деди президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ошол эле учурда Орусия Кёрлинг Федерациясынын президенти Дмитрий Свищев шектенүүнү чагым жана үзгүлтүккө учуратуучу акт деп баалады жергиликтүү телеканалдардын бирине маегинде. Ал кызытмага шектелип жаткан Александр Крушельницкий 2015 жылдан бери 15 ирет тест тапшырып таза чыгып келгенин белгилөөдө. Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө Пхёнчхан оюндарында 13 февралда кёрлингден коло медалга ээ болушкан. 18 февралда ал кызытмага шектелип жатканы тууралуу кабар тарап, 19 февралда эл аралык спорт боюнча арбитраж соту муну ырастаган. Анын канынан тыюу салынган мелдоний табылды делип жатат. Буга чейин кызытма чырынан улам Орусиянын курама командасы Пхёнчхан оюндарынан четтетилген, бейтарап желек алдында 169 спортчуга гана катышууга уруксат берилген. Greenpeace экологиялык уюму Антарктидада чоң корук түзүүнү көздөп жатат. Мындан улам уюмдун адистери учурда бул материктеги экологиялык кырдаалды кылдат иликтөөдө. Илимпоздор иштеп жаткан кеменин Антарктиданын айланасындагы сууларда жүргөнүнө 3 айга чукулдады. Эгер Greenpeace'тин бул сунушу ишке ашса, Уэддл деңизинин боюнда аянты 2 миллион чарчы чакырымды түзгөн жаратылыш коргу пайда болушу мүмкүн. Окумуштуулардын айтымында ушул тапта табият үчүн эң чоң коркунучту балык өндүрүшү жаратууда. Greenpeace Антарктидада адамдардын ар кандай ишмердигине тыюу салынган корук түзүү боюнча долбоорду Евробиримдиктин жетекчилигине тапшырды. Сунушту Германия өкмөтү буга чейин эле колдогон. Эми бул демилге быйыл күздө Австралияда өтө турган экологиялык ири жыйында талкууланат.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан инклюзивдик өнүгүү индексинде өнүгүп келаткан 72 өлкө ичинен 51-ci орунду ээледи. Бул индекс өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система. Ал Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сунушталган эле. Бул система Кыргызстанга эмне берет? Мурдагы ыкмадан эмне менен айырмаланат? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеди.
Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система өткөн айда Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сунушталды. Ал өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү, ички дүң продукциянын заманбап аналогу катары каралууда. Инклюзивдик өнүгүүнүн индекси деп аталган система ички дүң продукция эле эмес, андан башка 11 көрсөткүч боюнча кайсы бир өлкөнүн абалын аныктайт. Жалпак тил менен айтканда, мурун дүйнөдө ички дүң продукциянын көрсөткүчү боюнча өлкөнүн экономикалык абалы аныкталса, эми анда жашаган жарандардын саламаттыгынын абалы, иш менен камсыз болушу, жакырчылыктын деңгээли, байлар менен колунда жоктордун кирешесинин айырмасы, мамлекеттик карыздын көлөмү сыяктуу 12 көрсөткүчтүн негизинде каралат. Тагыраагы өлкөнүн жалпы экономикасы эмес, адамдардын бакубатчылыгы менен аларга түзүлгөн шарттарга көңүл бурулат. Давостогу экономикалык форумга катышып келген премьер-министр Сапар Исаковдун кеңешчиси Талант Султановдун айтымында жаңы системанын өзгөчөлүгү жалпы жарандардын жашоосун жакшыртууга багытталган.
ВВП бул мүмкүн канчалык мамлекет өнүгүп баратканын бүт деталдарын көргөзбөйт деген ойлор көп жылдан бери келе жатат. Ар түрдүү сунуштар бар. Мисалы, ВВП катуу өсүп баратса дагы, бирок мамлекеттин ичинде кичинекей группа абдан бай кишилер, анан 90% кедей киши болсо, анда бул бактылуу эмес мамлекет эсептелет да. Экономика жакшы өскөнүн көргөзбөйт экен да. Ошон үчүн ушул маселенин тегерегинде ушундай дебаттар болуп атат. Кантип биз ошо инклюзивдүү өнүгүшүбүз керек деген ойлорду талкуулап атышат.
Мына ушул көрсөткүчтөр боюнча январь айынын соңунда дүйнөлүк экономикалык форум жаңы индексти жарыялады. Андагы рейтингде өнүккөн өлкөлөр жана өнүгүп жаткан өлкөлөр деп эки топко бөлүнгөн. Кыргызстан өнүгүп жаткан мамлекеттер тобунда 70 өлкөнүн ичинен 51-ci орунду ээлеген. Дүйнөлүк экономикалык форумдун эсеби боюнча Кыргызстандын ички дүң продукциясынын адам башына түшкөн суммасы 1038 доллар болсо, жакырчылыктын деңгээли 23% түзгөн. Ал эми адам өмүрүнүн күтүлгөн узактыгы 63 жаш деп белгиленген. Кыргыз бийлиги өкүлдөрү жаңы рейтинг менен тааныш экенин белгилеп, андагы көрсөткүчтөрдү жакшыртуу үчүн аракеттер көрүлөрүн билдирүүдө. Маселен, экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин айтымында өкмөттүн буга чейинки программалары бул рейтингдин негизги максаттарына үндөшүп кетет.
Негизинен эле баягы программаны даярдап атпайбызбы? Анан биздин могу 20-40 деп программа же болбосо 40 кадам деген 500 жылдык программанын негизги өзөгү бул адам борбору коюу да. Башка айтканда, мурда ар дайым экономика алдыда болуп же болбосо башка нерселер алдыга коюлса, азыр адамды коюп атабыз да. Анан ошол негизги бул ошол комплекстүү инклюзивный рост деген ошол адамдын тегерегинде баары айланыш керек да.
Өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү экономиканын абалын жаңы система боюнча өнүктүрүүгө аракет кылып, убадаларды айтканы менен жаңы рейтинг өлкөдөгү чыныгы абалды көрсөттү деген пикирлер бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кандай рейтинг болбосун, өлкөдө реформалар ишке ашмайын, эч нерсе өзгөрбөйт деген пикирде.
Бардык мамлекеттик багыттар, саламаттык сактоо болобу, билим болобу, жакырчылык, экономикалык көрсөткүчтөр болобу, бардыгы бир гана маселеге келип такалат. Ал мамлекеттеги маанилүү саясий структуралык жана системалык реформаларга. Эгерде мамлекетте системалык жана структуралык реформалар болбой турган болсо, анда мамлекетте ошол жанагы жаңы азыр ошол Давос форуму киргизип аткан инклюзивдик көрсөткүчтөр деп коет, алардын эч нерсеси өзгөрбөйт.
Ошол эле учурда экономикалык абалды аныктоонун системаларынын арасында кайсынысы так жана туура деген суроо коюлууда. Адистер мындай суроо туура эмес экендигин белгилешет. Себеби ичкүдүн продукция экономикалык гана көрсөткүч болсо, жаңы индекс өлкөдөгү абалды комплексти кароого мүмкүнчүлүк берет. Бул рейтинг боюнча дүйнөдө инклюзивдүү өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн көч башында Норвегия, Исландия, Люксембург, Швейцария сыяктуу Европа мамлекеттери турат. Алар экономикасынын өнүгүшү менен катар адамдын жашоосуна эң жакшы шарттар түзүлгөн өлкөлөр деп табылган. Ошол эле кезде ичкүдүн продукциясынын катышы боюнча дүйнөнүн кубаттуу экономикасы саналган АКШ өлкөдөгү бардар жана кембагал жарандар ортосундагы абдан чоң айырма. Мамлекеттик карыздын көлөмү эске алынып 23-чү орунга ээ болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын Фергана облусу жетекчиси Шухрат Гониев Баткен облусунда болуп, Өзбекстандан чыгарылган 2 тез жардам унаасын белек кылды. Тоолу шарттагы Баткен облусу аймагындагы 44 тез жардам тобу болсо, анын дээрлик көпчүлүгүндө эскелиги жеткен унаалар кызмат кылат. Кошуналардын мындай жардамы кызматташтыктын жаңы жолго коюлганынан кабар берет дешет. Мамиленин мындан ары жакшы жагына илгерилешинен үмүт арткандар. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өткөн жума соңунда Өзбекстандын Фергана облусунун жетекчиси Шухрат Гониев Баткен облусуна иш сапары менен келип, облустук жетекчилик менен жолугушту. Жолугушуу атайын салтанат менен уюштурулуп, кошуна өлкөдөн келген облус акими Баткен эли үчүн атайын 2 тез жардам унаасын ала келип тапшырды. Унаалар Өзбекстандан чыгарылган Дамас үлгүсүндө. Эки өлкөнүн чек ара аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн өз ара кызматташтыкты жандандырып, мамиле курууга шарттардын жаралышы Өзбекстан менен Кыргызстандын жетекчилеринин кошуналар менен ымаланы жакшыртуу боюнча жүргүзүп жаткан саясатынын натыйжасы болуп турат, дейт Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев.
Өзбекстан Республикасы президенти.
Эки өлкөнүн президенттери Өзбекстан менен Кыргызстандын, анын ичинде карапайым калктын мамилелеринин карым катнашынын жакшы болушуна, достукту бекемдөөгө, жергиликтүү бийликтин өз ара кызматташтыкты жакшыртууга өзгөчө жакшы шарт, мүмкүнчүлүк жаратып беришти.
Шундай бир ажайып
Белекти кабыл алып жатып, Баткен облус губернатору Абиш Халмурзаев бул жолку жакшы көрүнүш болгону алдыдагы эки өлкөнүн достугу менен ар тараптуу кызматташтыгынын алгачкы башталышы гана. Келечекте достук кызматташтыгы жаатында бир топ жакшы иштерден үмүт артып турабыз, дейт.
Бул эми жакшылыгы кызмат кылсын. Бир жагынан бул барганга шаардын ичинде дагы жакшы, экинчи жагынан негизинде дагы аз короодо деген ошого бул эми башы. Анан кийин дагы насип кылган болсо дагы төрөжө дагыбыз. Анан кийин ошону бүгүн эгер уруксат берсеңиздер, бул машинелерди бүгүн тапшырып койсок эгелерге.
Баткен облусу боюнча 44 тез жардам унаасы бар. Унаалар Орусиядан чыгарылган УАЗ үлгүсүндө болуп, көпчүлүгү эскилиги жеткенинен түйшүк бир топ эле бар. Көпчүлүгүнүн эскилиги жеткенинен чакыруу болгон жерге убагында жетип барууга мүмкүн болбой калат. Айрыкча жол кырсыктары көбөйүп жаткандыктан шартыбыз бир топ эле оор болчу. Минтип 2 унаа болсо да түйшүктү жеңилдетет, дейт Саламаттыкты сактоо министрлигинин Баткен облусундагы координатору Абдулаким Абдуллаев.
Биздин Баткен облусунда 44 бригада бар. Кээ бир жерлерде ошол баягы российский автоуна УАЗмы. Эскилери болсо баягы күйүүчү майда көп талап кылып атат. Тоо шартына жакшы экен, бирок эми баягындай эскилиги жетип неме болгондон тетиктери, немелери тез алмашып ремонт болуп атат. Анан бизге мына кече биздин Баткен областы менен Фаргана областынын ушул мамилелери жакшы экен. Ошонун эсебинен ушу белек катары кече Damas Chevrolet тигиндеги скорый автоунаасын берилди. Бул үчүн биз разыбыз.
Өзбекстандан жасалган Damas үлгүсүндөгү тез жардам унаалардын бирөөсү Баткен шаарына, ал эми экинчиси Кадамжай районундагы Өзбекстан менен чек арадагы Жаңычер жалпы дарыгерлеринин практикалык борборуна берилди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кезек аялзат программасында учурда ар кандай себептер менен абакта отурган саясатчылардын жубайлары ким? Алар башына келген сыноону кантип көтөрүп жатышат? Деги эле саясатчынын жубайы болуунун жүгү оорбу? Темир тор артында отурган күйөөсү менен үйдөгү балдарына көпүрө болуп көз жашын көрсөтпөгөн күч кубатты алар кайдан алышат? Бул суроолорго кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жооп издейт.
Элим, силерге чоң рахмат. Ушу жерге келип колдоп.
Гендердик теңсиздикке арналган эл аралык жыйындардын биринде аял болуу мындан бир кылым мурда кыйын эле, бүгүндө аял болуш кыйын деген философиялык жыйынтык чыгарылган эле. Ал эми аял, эне, ошол эле учурда саясатчынын жары болуу эки эсе кыйынга турарын соңку учурлар тастыктады көрүнөт. Өзгөчө камактагы саясатчы күйөөлөрүнө биринчи адвокат, укук коргоочу, жөлөк таягы да алардын аялдары болууда. Башкалар чарчап, сынып, жагдайга баш ийсе да, дал ушул жубайлар баш ийбей өз чындыгын, адилеттикти издеп, күйүп бышып, белди бекем бууп чуркап жүрүшөт. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен 2 жыл мурда камалган саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнист Карыбековдун аялдарын алардын башына бирдей түшкөн мүшкүл бириктирди. Учурда алар саясий туткундардын жубайлары деп түзүп алышкан комитеттин алкагында аракеттенип жүрүшөт. 2 жылга чукул убакытка аталган саясатчылардын үй бүлөсүндө эмне өзгөрдү? Жай жашоодогу саясатчынын жубайлары тагдырдын буйругу менен үй бүлөдөгү бардык тиричиликти мойнуна алган аялдар күйөөлөрүнүн биринчи адвокатына кайраттуу, күрөшчүл жан шерик айланыштыбы?
Папасына аябай сүрөттөрдү тартышат, бияка алып келип көрсөтөйүн десем психологтор да айтты көрсөт.
Экс депутат жана ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары Куанычбек Кадыров менен жубайы Жаңыл Кумашеванын 4 баласы бар. Учурда ал аргасыздан үйгө кирип эненин сыртка чыгып атанын ролун аткарып жаткан учуру. Кесиби боюнча мугалим, күйөөсү камакка алынган 2 жылга чукул убакытта неберелүү болгонун, балдарына көз жашын көргөзбөгөнгө аракет кылып аларга кайрат берип турган жалгыз адам болууда.
Баягы кыргызда сөз бар, ушу түрмөгө жыландын да баласы жатпасын дейт. Анан акыбалын бизди баягы мага деле айтпайт болушу керек, себеби деген
билдирбегенге
аракет кылат, баягы биздин көңүлүбүздү түшүргөнгө аракет кылат. Бирок адамдын көзү баарын айтат да. Анан ошол жерде кандай жашоо, 2 метр, баягы 3 метр, ушу 5 квадратта бир күндө 20 мүнөткө эле эшикке чыгарат экен. Андан тышкары жанагы видео наблюденияны абдан күчтөтүп коюшуптур. Бул биринчиден баягы психологиялык жагынан да бир абдан давление болуп атат го деп ойлойм. Ошо эмне дейли, эми эң негизгиси баштары аман. Ушу баштары аман болсо эми бул күн деле өтөр, баары жакшы болот го деп ойлойм. 2 жылдын ичинде неберелүү болдук биз, кызым, улуу кызым көтөрүп, канча деген кыйынчылыктарды деле өтүп атабыз биз деле баягы үй бүлөдө. Балдар деле багыш деле кыйын аял кишиге.
Жаңылдын айтымында улуу балдары атасы менен мүмкүнчүлүк болгондо көрүшүп, акты караны айырмалаганга жарап калышкан. Кичүүлөрүнө атасынын абакта экенин айтпаганга, үйдө да ал тууралуу сүйлөшпөгөнгө аракет кылышат. Анткени менен кичинекейлер атасына болгон сезимдерин жашырбай, сагынычын сүрөттөрдөн чыгарышат экен.
Папасына аябай сүрөттөрдү тартышат, бияка алып келип көрсөтөйүн десем психологтор да айтты көрсөтпөгүлө деп кылам. Эмнеге дегенде баягы атасы эми командировкада длительный келет деп эле ошо үмүт менен отурабыз. Баягы белибизди бекем бууп атабыз болушунча, ыйыбызды көрсөтпөйбүз балдарыбызга, себеби дегенде эне деген азыр атанын да ролун ойноп, үйгө кирип эне, эшикке чыгып ата болуп Анан кийин биз өзүбүздүн ыйыбызды көрсөтсөк, балдар деген баягы ишенгени бүгүнкү күндө бизбиз. Анан ыйласак ойлошот да, абдан эле абал оор, начар экен деп ойлошот. Ошол ыйыбызды да көрсөтпөнгө аракет кылабыз. Кичинекей балдарыбызга.
Кичинеңиз улуңуз канчада?
Кичинекей уулубуз 8, улуусу 24 чыгат эми.
Жаңылдын айтымында ал буга чейин саясатка аралашууну ойлонуп жүргөн. Бирок анын үй бүлөсүнө келген соңку окуядан кийин саясаттан такыр алыс болууну чечти. Ал эми энергетика тармагында эксперт болуп жүргөн Эрнест Карыбековдун жубайы Элмира Карыбекова. Кесүү боюнча музыкант, ал соттун адилетсиз өтүп жатканын белгилеп, күйөөсүнө байланышкан соңку кырдаал аны аял катары да чыйыр алканын белгилеп жатат. Экөөнүн ортосунда 3 бала бар, кичүүсү 18 жашта, калган экөө окууларын аяктап иштеп жатышат.
Конечно, кыйын болуп атат. Бүт баарын жетишкенге алып атабыз, жумушка деле, үй бүлөгө ооруп да калабыз. Эми турмуштун өзүнүн эмеси ошондой болуп атат. Баарыбир бүт баарына туруштук кылып эми атабыз, жашап атабыз, дальше идем. Өзү
саясатчынын аялы болуу кыйын бекен?
Саясатчынын аялы кыйын, потому что мындай жөнөкөй аялга мындай эмелер келбейт болуш керек. Бирок бизге ушулубузу канчалык бизге кыйын болсо, ошончолук биз күчтүү болуп атабыз. Ооба, туруштук берип кыйынчылыкка.
Ал эми камакта 7-нчи күн кургак ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун жубайы Алтынай Асанова жолдошунун ден соолугуна тынчсызданууда. Ал Бектур мырза менен акыркы жолу жаңы жыл майрамынын алдында жолугушканын белгилеп, атасыз үй бүлө кандай болушу мүмкүн экенин айтып берди.
Атасыз үй кандай болушу мүмкүн? Үйдөгү бардык нерсени ошол чечип, ошол жасачу. Мен аял катары балдардын тарбиясына, үй ичиндеги жумуштарга, ошо тууган урук менен мамиле, ошолорго эле карачумун. Бектур отурганда бир 6 айча чынында кандай бир ордум таппагандай болуп аябай кыйналдым десем болот. Кудайга шүгүр, достор бар экен, тууган урук бар экен, моралдык жактан өздөрүнүн жардамдарын берип турушту. Бирок анан ушул 2 жыл ичинде биздин 4 балабыз бар, 2 кыз 2 уулубуз бар. Чоңубуз 24 жашта чоңоюп калган, андан кийинкиси 22 жашта, 18 жашта, анан кичинекейибиз 10 жашта. Ушул Бектур отургандан бери балдарым аябай чоңойду десем болот, моралдык жактан. Азыр алар өздөрүн бир чоң адамдардай эле алып жүрүшөт. Экөө иштеп, үй бүлөнүн бюджети ошолордун экөөнүн айлыгынан эле турат десем болот. Бектур ушунча кызматтарда жүрдү. Ушул 25 жыл ичинде чынын айтсам эч бир материалдык жактан эми караган эмес экен. Ушул азыр аябай сезилип атат. Бизде же бизнес жок. Чынын айтыш керек, анан болгону биз тапканыбыздын баарын балдардын окуусуна сарптаганбыз, жакшы тарбия бергенге аракет кылганбыз. Кудайга шүгүр, өкө билимдүү, жогорку билимдүү иштеп атышат.
Алтынай жакшы да, жаман да, дос тууганда, башка оор иш түшкөндө иргелип каларын белгилеп жатат.
Кызматта турганда дос тууган деген анан аябай эле көп болот. Мындай урматтап турат, сиздин үйүңүз дайыма кишиге толуп турат дегендей. Анан азыр болсо чынын айтканда бир туугандар менен эле эң жакын адамдар калат экен. Үй бүлөдө балдарың менен эле өзүң калат экенсиң. Дагы Кудайга шүгүр, азыр балдарым ушунчалык зирек, менин балдарым. Чын-чынына келгенде мен аларга көрсөтпөй кайгырып ушундай эметкенимди да алар сезип турат. Чоң кызым психолог. Кээде мен аларга мындай көңүлүн көтөрүп жардам бербей эле алар мага күч кубат беришет да. Ошол анан тиричилик өтө берет экен. Эми Бектур бул жаңылык эмес. Мурда деле саясатта жүргөн, дайыма ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн күрөшүп жүргөн, дайыма эле ушу сыртта болчу да эми. Балдар аны түшүнөт, сыймыктанат өз атасы менен. Бир көртүрүчүктүн айынан болуп эле бир бүлөнүн эле маселесин чечкен эркек эмес дайыма. Ошон үчүн бул элдик киши, аны биз туура эле кабыл алабыз. Камалды деген бул аябай оор сөз. Чоң балдарымго эми атасын түшүнөт. Кичинекей кызым үчүн аябай оор болгон. Капустан эле барып, саат 5:00 барып эле УКМКнын жанагы кызматкерлери барып эле үйдү ушундай аңтар теңтер кылып бир 5 саатча эметишкен да, обыск кылышкан. Ошондо кичинекей кызым эмне болуп атканын түшүнбөгөндө ушу атамы эми айтып коюшуптур да эми. Анан ошондо аябай температурасы көтөрүлүп 2-3 күнгө чейин ооруп аябай кыйналган. Кичинекей кызым катуу кабыл алды. Анан Бектур өзү кыздарына айрыкча аябай жапа кечи болчу. Азыр эми атасыз, атанын мээрими жогошкон деле бир топ кыйын кыздар ма кыйын эле болуп атат. Эми анын үстү Бектур Курман болчу. Балдар ар бир кылыгын, кылык чоругун айтып эле кетишке түгөтө алышпайт, аябай сымтанышат. Саясатчынын аялы болуу кыйын. Эки эсе кыйын мисалы. Саясатчынын аялы десе эле башкача кабыл алышат. Биз деле кадимки аялбыз.
Шуба кийип жүргөн.
Өзүнчө эле укмуш шофёру бар, анан кийин ушундай телехранительдер бар. Башкача болот бир жөнөкөй тиричиликти, кандай десем, жокту барды түшүнбөйт деп ойлошот. Андай эмес. Тагдырдын эмес экен. Бир кичине бизнес кылып азыр чынын айтсам, мен 4 балам менен квартирада турам. 2 комната. Жокто жок, барда бар дегендей.
Камалган саясатчылардын артында жапа чеккен жубайлар эле эмес, энелер да бар. Бектур Асановдун 80-деги энеси анын ачкачылык жарыялап жатканын катуу кабыл алды, дейт жубай Алтын.
Азыркы күндө апасы ооруп келген, ачкачылык жарыялабай эле койсо болмок деп аябай кабатыр болуп бизге айтып атат. 80-ге чыгып калды. Баягы күнү келип 5 мүнөт убакыт берип көрсөтүп кеткен. Энеге кыйын, энеге кыйын экен. Башкалар ар ким өзүнүн тиричилиги менен эстегенде эстейт, эстебегенде, бирок энеге кыйын, анан үй бүлөсүнө кыйын.
Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнес Карыбековго байланыштуу сот жабык өтүп, ага жакындары да киргизилбейт. Ошого карабай, ар бир соттук териштирүүдө жубайлары моралдык колдоо болсун деп ошол имаратты айланчыктап жүрүшөт.
Биз мисалы сотко көрбөгөнүбүз менен бизди ушул келгенибизди сезип турсун деп атайын сот болгон сайын келебиз. Мисалы жабык өтөт. Жолугушууга деле кээде-кээде бир убакыт берип, а так сырт келатканын, кетип атканын эле көрүп калабыз. Ошол канчалык аларга күч кубат болот моралдык жактан дардам. Бизге деле ошондой көрүп алып эле анан укмуш болгонсуп бир аябай сүйүнүп кетебиз.
Урматтуу кыргыз элим, силерге чоң рахмат. Ушул жерге келип колдоп келип колдоп келгендерге чоң рахмат. Ак ийлет бирок сынбайт, бирок ар дайым чындыктын мыйзам чегинде ар дайым жүргөн адам.
Ушул
жерде сиздер колдоп турасыңар.
Бул ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жубайы Айгүл Текебаева. Өзү менен байланышы мүмкүн болгон жок, бирок соңку бир жыл ичинде саясатчынын жубайы балдардын энеси эле эмес, кайраттуу, кудуреттүү аялзат экенин далилдей алды көрүнөт. Текебаевка улай УКМК экс депутат Садыр Жапаровду кармап, анын оор кылмыш кылбаганын жана коомчулуктун колдоосуна муктаж экенин биринчилерден болуп жубайы Айгүл Жапарова айтып чыккан. Ошондой эле бийликтин кысымын ачык айткан.
Сиз ого салып алып Садырды сындыруу максаты болуп атат. Бул бийликтин түздөн түз кысым болуп атканы. Силерден суранып кетем, Садырды биякта эч катуу кылмышкер катары кармалаңыздар. Садыр өзүнүн мекенинин патриот, мекенчил адамы.
Ал эми дагы бир мурдагы депутат, Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев былтыр сентябрда камакка алынган. Анын өмүрлүк жары Жамиля Исаева саясатчынын камалганын анын кичүү кызы менен апасына айтпай жатышканын билдирүүдө. Исаевдин апасы 78 жашта. Саясатчынын камалышы жашоого болгон көз карашты, жашоодогу баалуулуктарды өзгөрттү деп эсептейт.
Бирдемеге умтулуп башкача эмнени ойлосоң азыр болсо ойлойтсуң. Эң негизгиси ден соолук, жашооң, коштондук, жашооңду көбүрөөк баалап каласың да. Жакын киши менен баркыны билип каласың да. Үй бүлөнүн чоң болгонун барсап каласың. Мурун болсо эртең менен түнгө чейин жок болчу эле, анан кээ бирде айтчу элек, эртерээк келсең болот деп, азыр болсо болот экенсиң, ой бош эле жүрсө болмосун эле жүрө берсе деп.
2010 жылдан бери 40 ашуун саясатчы камалып сот жообуна тартылган. Алардын дагы негизги колдоочулары өмүр жолдоштору болгон. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны ООГ даярдап алып чыккан Канымгүл Элкеева.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.